Երևանում երեկո ժամայոթն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր շաբաթ, մայիսի 21-ն է։ Ժառանգության հիմնադիր, նախկին արտգործնախարար, պատգամավոր Ռաֆի Հովհաննիսյանի նախաձեռնությամբ տարբեր կառույցներ այսօր քննարկել են քաղաքական ներկայիս խնդիրների հանգուցալուծման հնարավորությունը։
Մենք քաղաքացիական ազգային նոր օրակարգի ճշգրտման հրամայականի առջև ենք գտնվում։
Տեսակետների խաչմերուկ Թամանյանի ժառանգության վերընբռնումը 21-րդ դարասկզբին, տասնյակ մարդիկ բնակարանաշինության ոլորտում մեքենայությունների զոհեր, ունկնդրի ձայն, մամուլ, ռեպորտաժներ մարզերից, մշակույթ, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր այցելել է Կոմիտասի անվան զբոսայգու Պանթեոն, Մալաթիա Սեբաստիա վարչական շրջանում գտնվող համատիրություններից մեկի բակային տարածք և իտալական Ռենկո ընկերության կողմից մայրաքաղաքում կառուցվող հեծանվա հրապարակ։ Իրանի հետախուզության գործերով նախարարությունը հայտարարել է, թե բացահայտել է Միացյալ Նահանգների կենտրոնական հետախուզական վարչության աշխատակիցներից բաղկացած լրտեսական ցանց։ Ըստ պետական հեռուստատեսության եթերում հրապարակված հայտարարության, ձերբակալվել են ԱՄՆ-ի հետ կապ ունեցող 30 լրտեսներ։ Հաղորդվում է, որ ենթադրյալ լրտեսները Իրանի միջուկային ծրագրի վերաբերյալ տեղեկություններ էին հավաքում գիտա հետազոտական հաստատություններում, համալսարաններում և արտադրական ձեռնարկություններում։ Ուրբաթ օրը սիրական անվտանգության ուժերի հետ բախումներում 30-ից ավելի ցուցարարներ է զոհվել։ Հակակառավարական ցույցերը ընդգրկել են երկրի ողջ տարածքը։ Ցուցարարները պահանջում են նախագահ Բաշար ալ-Ասադի հրաժարականը, բողոքում են իրենց նկատմամբ ուժի գործադրման դեմ։ Սիրիայի իրավապաշտպանների տվյալներով մարտին սկսված բախումների հետևանքով զոհվածների թիվը արդեն անցնում է 800-ից։ Իշխանությունները բախումների պատասխանատվությունը բարդում են արտասահմանից աջակցություն ստացող իսլամիստական խմբերի վրա։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամը հայտարարել է, որ կառույցի նոր ղեկավարը կընտրվի մինչև հունիսի 30-ը։ 5-7 օրը հրաժարականի դիմում է ներկայացրել հիմնադրամի նախկին ղեկավար Դոմինիկ Ստրոսկանը, ում Նյու Յորքում բռնաբարության փորձի մեղադրանք է առաջադրվել։ Մայիսի 23-ից հունիսի 10-ը Վաշինգտոնում անցկացվելիք նիստում արժույթի միջազգային հիմնադրամի գործադիր խորհուրդը կդիտարկի հնարավոր թեկնածությունները, կհրապարակվեն 3 հավակնորդների անունները։ Հիմնադրամի ղեկավարը կընտրվի կոնսենսուսով, ընտրությունները հիմնադրամի ղեկավար ներկայացուցիչների պնդմամբ անցնելու են առավելագույնս բաց և թափանցիկ։ Դոմինիկ Ստրոսկանը 3 ազատ է արձակվել $1,000,000 գրավի դիմ և այժմ տնային կալանքի պայմաններում է Նյու Յորքում, նա հերքում է բոլոր մեղադրանքները։ Այսօր Վրաստանում վերսկսվում են բողոքի ցույցերը նախագահ Միխայել Սահակաշվիլի հրաժարականի պահանջով, ցույցերը կանցկացվեն Թբիլիսիում և Բաթումիում։ Դրանց գլխավոր կազմակերպիչը երկրի խորհրդարանի նախկին նախագահ, ժողովրդավարական շարժում միասնական Վրաստան կուսակցության առաջնորդ Նինո Բուրջանաձեն է։ Նրա ձևակերպմամբ ժողովրդավարական բարեփոխումները երկրում անհնար են առանց Սահակաշվիլիի հրաժարականի։ Ազատություն ռադիոկայանի վրացական ծառայության փոխանցմամբ երկրի քաղաքական կուսակցությունների մեծ մասը չեն պաշտպանում բողոքի ակցիան, ավելի արդյունավետ համարելով ընտրական օրենսդրության բարեփոխումներն ու ռեժիմի փոփոխությունը ընտրությունների միջոցով։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը հայտարարել է, որ մեղմացնում է արտոնագրային ռեժիմը իրանցի ուսանողների համար։ ԱՄՆ-ում ուսանել ցանկացող իրանցի երիտասարդները այսուհետ կարող են ստանալ 2 տարի ժամկետով բազմակի մուտքի արտոնագրեր։ Նախկինում իրանցի ուսանողներին մեկանգամյա մուտքի իրավունք էր տրվում գործողության ընդամենը եռամսյա ժամկետով։ Պաշտոնական Վաշինգտոնի այս որոշման մասին Ուրբաթ օրը հայտարարել է պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը, հավելելով, թե ԱՄՆ ցանկանում է նոր հնարավորություններ բացել Իրանում իրական փոփոխությունների համար։ Աստանայում այսօր անցկացվում է վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկի ամենամյա խորհրդակցությունը։ Բանկին անդամակցող շուրջ 6 տասնյակ երկրների ֆինանսների նախարարներ քննարկում են Հյուսիսային Աֆրիկայում և Մերձավոր Արևելքի երկրներում բանկի գործունեության ծավալմանը վերաբերող հարցեր։ Բանկի ղեկավար Թոմաս Միրովի փոխանցմամբ մոտ ապագայում այդ տարածաշրջաններում ներդրումների ծավալը կհասնի 2,5 միլիարդ եվրոյի։ Այսօր լրանում է ականավոր գիտնական իրավապաշտպան խաղաղության Նոբելյան մրցանակակիր Անդրեյ Սախարովի 90-ամյակը։ Նա Նոբելյան մրցանակի արժանացել խաղաղության բնագավառում։ Խորհրդային ջրածնային ռումբը ստեղծած գիտնականը խորհրդային տարիներին հանդես է եկել ժողովրդավարական բարեփոխումների և մահապատժի վերացման դիրքերից, բողոքել Աֆղանստանում խորհրդային միության ռազմական ագրեսիայի դեմ։ 1988-ից Եվրոխորհրդարանը սահմանել է Անդրեյ Սախարովի անվան մրցանակ մտքի ազատության համար։ Այսքան օրվա միջազգային հրատապ հաղորդագրությունների մասին, այժմ տեղափոխվենք կառավարության նիստերի դահլիճ, այսօր այստեղ Ռաֆի Հովանեսյանի նախաձեռնությամբ տարբեր կառույցներ քննարկել են քաղաքական ներկայիս խնդիրների հանգուցալուծման հնարավորությունը, լսենք Հովանես Շողիկյանին։
Ժառանգություն կուսակցության հիմնադիր Ռաֆի Հովանեսյանը իրիսկ նախաձեռնած քաղաքացիական ժողովի մեկնարկին հույս հայտնեց, որ մայիսի 28-ը Հայաստանը կտոնի իր խոսքով առանց քաղբանտարկյալների։ Վերջինների ազատ արձակման խնդրին անդրադարձավ նաև Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտեի նախագահ Ավետիք Իշխանյանը հետևյալ դիտարկմամբ.
Ենթադրենք մենք բաղադրում ենք սովի եւ սովի բառով 28-ից հետո ինչ-ինչ պատճառներով որ մենք քաղբանտարկյալները հիմնականում ազատվեն, գուցե երկու հոգի մնան։ Բայց քտիրը որն է, եթե մենք բոլորը ազատվեցին, արդյոք մենք դրանով լուծում ենք ընդհանրապես քաղաքտարկյալների խնդիրը։ Ուզում եի հիշեցնել, որ մենք ժամանակ առ ժամանակ ունեցել ենք քաղաքտարկյալներ մի քանի ամսով, մի քանի տարով, դա սկսվել է 95 թվականից։ Իսկ ինչու կան և ինչու կարող է նորից լինել։ Մի կարևորագույն հարց կա այստեղ, մենք չունենք դատական իշխանություն։
Ինչպես դուրս գալ Հայաստանում այսօր տիրող իրավիճակից, այդ հարցադրման հնարավոր պատասխաններն էին ընկած այսօրվա հավաքի բոլոր բանախոսների ելույթների հիմքում, տարբեր էին միայն մոտեցումներն ու դրան հասնելու ուղիները։ Ավետիք Իշխանյանի կարծիքով քաղաքացիական հասարակությունը պետք է հստակ պահանջ դնի քաղաքական կառույցների առաջ։
Ինչ է արվելու իշխանապետությունից, հնարավոր իշխանապետությունից հետո, որովհետև այս համակարգը կներեք բոլոր նստածներին եմ ասում, դա նաև ինձ է վերաբերում, այս համակարգը ձեզից ով է լինի նախագահ, որոշ ժամանակից լավագույն ցանկություններով նախագահ դառնալուց հետո այս համակարգը պահպանելու դեպքում կդառնա նույնը, ինչից այսօր դժգոհում ենք։ Հնարավոր է իշխանապետություն միայն պալատական հեղաշրջումների, գուցե նաև ահաբեկչությունների, գուցե նաև հեղափոխությունների միջոցով։ Նորմալ իշխանապետությունը այս համակարգով հնարավոր չի։
Երկրում ժողովրդավարության հաստատման կողմնակից հասարակական ու քաղաքական ուժերը հավաքին ներկա ինքնորոշում միավորման նախագահ Պարույր Հայրիկյանի կարծիքով պետք է կարողանան կարճ ժամանակով համախմբվել։
Համախմբել մի նպատակի շուրջ, առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններում, որովհետև ինչի մասին է խոսքը, երբ փոփոխության մասին է խոսքը, մեկ է պետք ընտրություն լինի։ Ուրեմն առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններում միասնական ճակատով գնում ենք մի նպատակի համար, խորհրդարանում դառնալով մեծամասնություն, ընդունել այնպիսի նախընտրական օրենսգիր և այնպիսի համակարգ, անպայման սահմանադրության համապատասխանով, որովհետև այլապես դա չի գործի, որից հետո Հայաստանը իսկապես դառնա ժողովրդի սեփականությունը։
Հայազգային կոնգրեսի նախկին անդամ Կարապետ Ռուբինյանը ցավով նկատեց, որ մինչ օրս ժողովրդի պայքարը սեփական իրավունքների վերականգնման համար արդյունք չեն տվել, սակայն անազնիվ համարեց դրանում ժողովրդին մեղադրելը։
Նույն պորտմանը ցուցած նույն պատրաստ է մեր ժողովուրդը եւ այս տարի սկզբին։
Թվարկելով մի քանի ներքին եւ արտաքին քաղաքական ու սոցիալ-տնտեսական նախադրյալներ, Ռուբինյանը հավելեց.
Կարծում էի, որ լավական է, որ կոնգրեսը որպես ընդդիմության առանցքային ուժ համախմբի ողջ հասարակությանը քաղաքական դաշտի ընդդիմադիր այլ ուժերի հետ հրապարակայնորեն պայմանավորվի իշխանապետության և դրան հետևող ապահեր ընտրությունների վերաբերյալ խաղի արդար կանոնների մասին հաստատակամորեն դուրս բերի ըմբոստ ժողովրդին փողոց ու պահի այնտեղ մի քանի օր ու բոլոր ճակատներում սնանկացած բռնակալի հրաժարականը անխուսափելի է։
Բռնակալի հետ բաց երկխոսության ուղի Ռուբինյանն այդպես որակեց Հայազգային կոնգրեսի որդեգրած այսօրվա մարտավարությունը, հասկանալով, որ իր ներկայացրած հեղափոխական սցենարն անվտանգ չէ ու զերծ չէ նոր ցնցումներից, այդուհանդերձ Ռուբինյանը կարծում է, որ ձեռքբերումներն էլ արժեքավոր էին լինելու.
Հայաստանը շանս էր ստանալու արագ վերադառնալու ժողովրդավարական զարգացման ուղի, ժողովուրդը հնարավորություն էր ստանալու արդար ընտրությունների միջոցով ձևավորելու նոր գործունակ իշխանություն, որը արմատական բարեփոխում ներկաներ տնտեսական և քաղաքական ոլորտներում։ Հաճույքով կլսեի այս նոր որդեգրած ուղով կատարվող հայերի ճշմարտացության վերաբերյալ փաստարկներ, ուրախ կլինեի, եթե նշաններ տեսնեի, որ որոշումն ընդունվել է մտքերի բախման կարծողական բանավեճի արդյունքում։
Ավաղ, ոչ նման համոզիչ փաստարկներ, ոչ կայացած բանավեճի նշաններ չեմ տեսնում, ասում է Կարապետ Ռուբինյանը։
Իսկ դեպքերի զարգացումը հուշում է, որ որքան էլ ցավալի է, կտրուկ և արմատական փոփոխությունների միջոցով Հայաստանը զարգացման ուղի հանելու և տարածաշրջանային մրցակցության բեմահարկակում տանուլ տվածի դերակատարությունից ազատելու շանսերը առայժմ փորձված են։ Չեմ հավատում նաև, որ հակի կիսալքած արմատական ընդդիմության դաշտը հնարավոր է արագորեն գցնել նոր կամ հին որևէ ուժով, որևէ ուժի համար բավականին երկար ժամանակ կպահանջվի վերջին զարգացումներից հերթական անգամ հիասթափված ու հուսալքված հասարակության վստահությունը վերանվաճելու համար։
Առաջիկա ընտրություններով էլ ըստ բանախոսի ոչինչ փոխել հնարավոր չէ, քաղաքացիական նախաձեռնություններ և միավորումներ, դա է Ռուբինյանի կարծիքով նոր արարական հեղափոխական դաշտը։
Այս համատեքստում ես հնարավոր և ուծելի եմ համարում նաև քաղաքական նոր միավորի ստեղծումը, պայմանակարոր են անվանեն դա քաղաքացիական ֆորում, ֆորում իր և անտիկ և արտի իմաստներով, որտեղ ընդգրկված անհատները պետք է փորձեն վերցնել իրենց վրա մեր երկրի հասարակական քաղաքական զարգացման ավանգարդի դերը և նպատակ դնեն երկիրը դուրս բերել ժողովրդավարության ու զարգացման ուղի, որում, որը կարող է մոդել հանդեսանալ ապագա պարլամենտական Հայաստանի Հանրապետության խորհրդարանի համար։
Հավաքի ավարտին Ռաֆի Հովանիսյանը հայտարարեց, որ երկու շաբաթից, այսինքն հունիսի 4-ին լինելու է Ազատության հրապարակում քաղաքացիների հետ քննարկումները շարունակելու համար։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս քննարկումները Թամանյանի կերտած ամենագեղեցիկ հրապարակը շրջապատող շենքերից մեկում էին կառավարության նիստերի դահլիճում։ Կառավարության շենքի բակում առաջարկվում է կառուցել նոր շինություն, խոսքը այն աշտարակի մասին է, որը կար նախագծում, սակայն այն տարիներին ինչ-ինչ պատճառներով չէր կառուցվել։ Ճարտարապետների շրջանում վեճեր են։ Օրերս հրաժարականը ներկայացրել Երևանի գլխավոր ճարտարապետ Միքայել Հասրացյանը և մամուլում կան մեկնաբանություններ, որոնց համաձայն գլխավոր պատճառը հենց այդ աշտարակի հարցում նրա մերժողական դիրքորոշումն էր։ Այսօր Աննա Իսրայելյանի հյուրերը քննարկում են ոչ միայն աշտարակի, այլև ընդհանրապես Երևանի աղմկահարույց նախագծերի թեման։ Լսենք տեսակետների խաչմերուկ։
Ընդամենը հունվարի 21-ին Երևանի գլխավոր ճարտարապետ նշանակված Միքայել Հասրացյանը այս շաբաթ հրաժարական տվեց և դեռևս չի հերքել մամուլում որպես դրա պատճառ նշվածները, այն է, որ համաձայն չէր մայրաքաղաքում իրականացվելիք մի շարք քաղաքաշինական նախագծերի, մասնավորապես կառավարության շենքի վրա գմբեթի տեղադրման հետ, որը ճարտարապետների տեսակետների միջև խորը անհամաձայնության առարկա է դարձել։ Այս կոնկրետ առիթով այսօր զրուցելու են Երևանի ճարտարապետական դեմքին առնչվող հարցերի մասին։ Ազատություն ռադիոկայանի հյուրերն են այսօր Հովիտա խմբակցության պատգամավոր Հայաստանի քաղաքաշինական խորհրդի անդամ Լիլիթ Գալստյանը և Երևանի նախկին գլխավոր ճարտարապետ Համլետ Խաչատրյանը։ Երկուսիդ էլ խնդրելու եմ նախ անդրադառնալ պարոն Հասրացյանի հրաժարականի պատճառներին։ նա այս ընթացքում հանդես չի եկել որևէ ծրագրային ելույթով, այժմ էլ կարծես չի պատճառաբանում իր հրաժարականի պատճառները, սակայն նրա փոխարեն, օրինակ, ճարտարապետների միության նախագահ Մկրտիչ Մինասյանն էր նշել, որ ըստ ամենայնի նա իրոք հրաժարական է տվել քաղաքաշինական որոշ նախագծերի հետ անհամաձայնության պատճառով, երևի թե քաղաքի կենտրոնում բազմաթիվ հատվածներում նախատեսվող նոր շինությունների հետ կապված։ Ձեր կարծիքով, որքանով է այս հրաժարականը առնչվում այս խնդիրներին?
Պիտի ասեմ, որ 4 ամսվա ժամ պաշտոնավորման ընթացք ունեցանք, չէ՞, պարոն Հասրացյանի, եւ երբ այդ նշանակումը հրապարակվեց, ես փայփայեցի այն հույսը եւ համոզումը, որ ճարտարապետական լավագույն ավանդույթներ ունեցող ընտանիքի ներկայացուցիչը եւ մենք կարողանանք Երևանում շատ պրոֆեսիոնալ եւ սրտացավ եւ ինչու՞ չէ նաեւ ինտելիգենտ հայացքով որը խմբագրում բերել այն աղճատուններին, եթե ոչ այլանդակությունները, ինչ որ այսօր տիրում է Երևանում։ Իսկապես այս 4 ամիսների ընթացքում հրապարակային որևէ արտահայտություն նրա կողմից չի եղել, բայց այն ամենայնիվ հակառակ նրա, որ չունենք էլ պաշտոնական մեկնաբանությունը, թե ինչու ես առանց կասկածի կարող եմ համոզումս բարձրաձայնել, որ անշուշտ պարոն Հասրացյանը չտեղավորվեց խաղի այն կանոնների մեջ, որը կոչվում է Երևանի քաղաքաշինական նպարագիր, որը կոչվում է Երևանի կառավարում, եւ ինչպես իմ 4 տարիների խորհրդարանական փորձառությունն է հուշում, որ Երևան քաղաքում քաղաքաշինական խնդիրները բացառապես լուծվում են ոչ թե օրենքի շրջանակներում, այլ ծառայում են միայն եւ միայն բիզնես շահին, երիվ Երևանի ամեն քառակուսի ներառալ եւ հատկապես մայրաքաղաքի կենտրոնի տարածքները, դրանք արագ հարստանալու ամեն գնով հարստանալու միջոցներ են, որտեղ չեն հարգվում թե մարդու իրավունքները, չեն հարգում քաղաքաշինական նորմերը, չի հարգում Երևանի զարգացման հեռանկարը եւ առհասարակ քաղաքաշինություն, որի առանցքում մարդը պիտի լինի, եւ հստակ է թե ինչու պիտի պարոն Հասրացյանը չշարունակեր իր
պաշտոնը։ Լավ ընտանիքից ես, քարտատերագ եմ այդ ընտանիքին, աշխատել եմ պապի հետ, որ հետ լավ ընկերներ ենք։ Ափսոսում եմ, որ այդ ավանդույթները, մտածում էի, որ հրաշալի կստացվի աշխատանքը, թեկուզ այն փորձը իհարկե չուներ Միքայելը, որպեսզի կարողանար այդ իրոք դժվար, որտեղ գիտեք, գլխավոր ճարտարապետը մի պաշտոն է, որ բախվում է հասարակության բոլոր շերտերի հետ, ընչազրկ ժողովրդից մինչև հանրապետության նախագահ, դա այնքան հզոր դիապազոնի աշխատանք է, որ այդ փորձը եթե չունենաս մարդկանց հետ շփվելու, անելու շատ դժվար կլինի, միայն նամակագրությանը ճիշտ կարդալ եւ պատասխանել, արդեն դա մի ծանր աշխատանք է, երբ որ այդ պարտականությունը դրված է ընդամենը միայն մի մարդու վրա, գլխավոր ճարտարապետի վրա։
Ուզում եմ լրացնել, որ ինքնին քաղաքաշինությունը բազմաշերտ երևույթ է, որտեղ մշակութային ժառանգությունը կա, մարդու իրավունքը կա, բնապահպանության խնդիրները կա, տրանսպորտային խնդիրները կա, այլ չեմ խոսում սեյսմիկ խնդիրները։ Եթե յուրաքանչյուր ինստիտուտ աշխատի, այսինքն ըստ էության խնդիրը ոչ թե ինստիտուտի բարդությունն է, այո, ես ընդունում եմ, որ դա համալիր գործառույթներ ներառող երևույթ է, բայց առհասարակ մենք պիտի խոսենք Երևանում և ընդհանրապես Հայաստանում կառավարման արդյունավետության, հանրային շահի և ընդհանրապես օրենքների նաև
գործադրման։ Ըստ ինձ միլի սահմանադրական սխալ։
Այո, այո։
Սահմանադրական։ Ժամանակին լավ էր արված, լավ էր մտածված։ Ժամանակին ունենք համայնքներ և գրված էր, որ համայնքը կառուցապատողը համայնքապետն է, չէ՞։ Հետո դարավ քաղաքապետը, ուրեմն սահմանադրությունը մի բաներ ընդունել։ Նախագահի հրամանագրը որոշեցին, որ Երևան քաղաքում գից քաղաքապետ է։ Երբ որ քաղաքապետը մարզպետ էր, բայց կառուցապատմ է, նշանակովի մարմինը սկսեց կառուցապատել, այդտեղ սահմանադրական խախտում էր։ Հյուսիսային պողոտա կամ կենտրոն, չէ՞, մնացած տեղերը քաղաք չեն։ Նորքի մասիվում ինչա կատարվում, այլ մյուս տեղերում ինչա կատարվում, մինչև հիմա մեր ժողովուրդը այդպես էլ նստում են տրանսպորտ, ասում են գնանք քաղաք, չէ՞, որտեղ իրենց ապրաստեղը քաղաք չեն համարում։ Այդ սահմանադրական
ձեզ արդյոք չի մտահոգում, որ կարծես մի միտում է նկատվում, որ հանրությունը դեմ է դուրս գալիս ամեն նոր կառույցին, Facebook-ում անմիջապես սկսում են ձևավորվել դրա դեմ պայքարող խմբեր, դրա մի ապացույց է, օրինակ, վերջին օրինակները ասեմ, հա, Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի նախաձեռնությամբ կաթողիկ Էգինգիտ Սուրբ Աննա եկեղեցու և կաթողիկոս Արանի նստավայրի կառուցման շուտ բարձրացած բողոքի ալիքն է, և հիմա էլ քաղաքաշինության նախարարությունը հայտարարեց, որ պատրաստվում է իրականացնել Ալեքսանդր Թամանյանի երազանքն ու վերջը վերջո ավարտին հասցնել Երևանի Հանրապետության հրապարակը եւ հիմա էլի ձնագնդի պես մեծացող խուլ եւ բացահայտ բողոքի ալիքի ականատեսն ենք։
Գիտեք, խնդիրը այն է, որ քաղաքաշինական կամայականությունները Երևան քաղաքում իրականացվող, իսկ ասեի քաղաքաշինական հանցագործությունները այնքան են շատացել, այնքան են թանձրացել, որ կարծես թե մեր հասարակությունը այլևս խեղդվում է։ Եվ յուրաքանչյուր օր ես տասնյակ եւ եթե ոչ հարյուրավոր օրինակներ կարող եմ բերել, որտեղ ունենք օրենքի խստագույն խախտում, այսինքն խախտումներ, որոնք իրենց մեջ նաեւ քրեական հանցակազմ են պարունակում, բայց ունենք սարսափելի անպատժելություն, ամենաթողություն եւ այլևս, այսինքն նրանց դեմ պայքարելու որևէ գործիքակազմ անիմաստ է դարձել։ Վերցնենք այն, որ դելֆինարիումն ունեցանք, որը չներ քաղաքաշինական փաթեթ, որը մեկը լսի պարոն Խաչատրյանը ճարտարապետ եղել Երևանի, եւ ես չեմ կարծում, որ խորհրդային ժամանակներում որևէ կառույցն են այն ավարտում, որը չունենար քաղաքաշինական փաթեթ։ Ուսանողական զբոսայգում ունեցանք երկու ռեստորանների կառույցը, որտեղ հաստատված նախագծից 10 մետր ավելի շինություն կատարվեց, եւ ոչ Երևանի քաղաքաշինական տեսչությունը, եւ ոչ էլ ընդհանրապես Հայաստանի քաղաքաշինական տեսչությունը, որ արձանագրեց, որ 10 մետրանոց խախտումները կատարվել անզոր եղան այն քանդելու։ Օրինակները հազարավոր են, նույնը Նալբանդյան հարյուրավոր, Նալբանդյան, Սայաթնովա, այդ տարածքում, շրջափակված տարածքում շինարական աշխատանքները գնում են, երբ չկա քաղաքաշինական փաթեթը, չկա փորձագնություն եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն մենք ամեն վարքյան բախվում ենք պետության մեջ ամենաթողության, կամայականության եւ պարզապես անձերի շահից բխող լուծումների հետ եւ հասարակության համբերությունը այլևս ես չեմ խոսում։ Գիտեք, շատ կուզենայի հիմա խոսել, թե մեր մշակութային շերտը, մշակութային ժառանգության մի շերտ ինչպես մենք ավերեցինք, ինչպես 13 դարի վերջի հին Երևանն է։
Երևանը, չի 10, ամբողջ Երևանը։
Ամբողջ Երևանը, բայց գիտեք, Երևանը 15-րդ դարի քաղաքաշինական են շերտը, որոնք սև շենքերի տարածքներ, եւ կար Երևանի քաղաքապետի որոշումը 2005 թվականի, որ այդ նույն տարածքը պիտի իբրև թե վերականգնվեր Բյուզանդի տարածքում 2000 քառակուսի մետր հատկացված։ Անցել է 11, եթե ոչ 12 տարի։ Ամբողջ շենքեր ապամոնտաժվեցին, մշակութային ժառանգությունը ապամոնտաժվեց, այդ տարածքը կերել են, որտեղ հիմա այդ տարածքում 2000 մետր տարածք չկա, որ հին շենքերը վերականգնեն, եւ որը մեկը պատասխան չի տալիս, որովհետեւ այս երկրում որևէ ինստիտուտ, որ ունի գործառույթներ պահպանելու մարդկանց շահերը, բնապահպանական նորմերը, պահպանելու սեյսմիկ անվտանգությունը, բացարձակապես սրանք չեն աշխատում։
Այդ քննիլներն է, պարոն Խաչատրյան, թե այն ինչի մասին, օրինակ, վերջերս առավոտին տված հարցազրույցում ինքն Արեք Սարգսյանն էր նշել, որ հիշեցնելով, որ Թամանյանի նախագծած օպերայի շենքի վերաբերյալ էլ դեռ իր կենթանության օրոք ճարտարապետների կողմից բազմաթիվ բողոքներ կային, ինչի պատճառով դրա շինարարությունը մի քանի անգամ դադարեցվել է եւ ավարտվել է իշխանությունների հաստատակամության շնորհիվ։ Գուցե նման բողոք ները Հայաստանում, այսպես ասացին, եւ բարի ավանդույթ են։
Չէ, ես կասեմ, դա քաղաքական բողոքներ են, մարդիկ դրան քաղաքական։ Հիմա իհարկե սկսվեց դրան, կարելի էր, ես համամիտ եմ ինչ որ տեղ, որ մեր ժողովուրդը շատ անտեղի դեր որ կարել էր ամուկ չանել անում են, իհարկե, բայց հիմա դրանք ուղղակի քաղաքական են, լավագույն։
Ես ուսանողական արդյոք քաղաքական։
Չէ, ուսանողական զբոսայգին, բայց ես հավատացած եմ, չէ, դելֆինարիումը հավաքովի կոնստրուկցիա է, դա այնտեղ ուղղակի մտի նայի։
Ես օրենքի օրենս դիդեմ, օրենքի պաշտպանն եմ, ինչպես կարող էր Երևանի կենտրոնում, որը դարձավ կենտրոնակոմիտաս զբոսայգու հարևանությամբ, 50-60 մետրի վրա անկախ նայած կոնստրուկցիան ինչպիսին է, չկա քաղաքաշինական փաստաթղթեր, վերջ, կա Հայաստանի Հանրապետության օրենքի խախտում, անհանդուրժելի է։
Չէ, համեմատ
եթե չկա փաստաթղթերը, վաղը մի
եթե բավուրը կոնստրուկցիա, ես չեմ հետևել դրա։
Դու կարող ես հետևած չնել, բայց ես պատգամավոր եմ, որը դիմել են նախարարությանը, կառավարությանը եւ ստացել են պատասխան, որ քաղաքաշինական փաթեթ չկա։ Ուրեմն գործունեն կոնկրետ հանցագործության հետ, եւ եթե փաթեթը չկա, բավոյ մի այդ կոնստրուկցիան քանդվի եւ այնտեղ նստած երեխաները ջրա հեղձ լինեն կամ չգիտեմ հազար մի բաներ, աստված շատ չի կարելի։ Սա հանցագործությունները։
Դրանք տիպարային մշակված են եւ որևէ այդպեսի բան
չկա։ Կապչունի չունեն, փաստաթղթային հիմնավորումը չկա, իսկ տեսական ես ձեզ հավաստիացրեցի, չէ՞ որ չկա։
Ես ուրի կոնկրետ
ես ասում եմ կոնկրետ փաստերի մասին։
Շատ օրինակներ կան, բայց ես ձեզ այդ համամիտ եմ, որ այս նույն զբոսայգում ինչ որ արվեց, վանդալիզմ չէր կարելի առհասարակ այգիներում այն ինչ որ կատարվեց, որի գլխավոր հեղինակը հենց Արեք Սարգսյանն էր, չէ՞, այդ ամբողջ այգիներում։ որ արվեց եւ հետագայում էլ հենց երևի դրա համար առաջ քաշվեց,
չէ՞,
համամիտ եմ, ժողովրդական ալիքա բարձացել արդեն նա դեմա եւ եկեղեցու կառուցելուն եւ ամեն ինչին արդեն բսկտված են ներվերը, բաց է արդեն, չհասկանալով դա բարին է, չարին է, մեկը ինչ են լինի բողոքելու է, այդտեղից էլ օգտվում են իշխանությունները, ասում են մեկը բողոքելու են, չէ՞, մենք մեր արածը անենք, այսինքն այդտեղ ինչ որ բաժին ունի ժողովուրդը, չեմ ասում ժողովուրդը մեղավոր է այս հարցում,
որպես փաստարկ է հնչել, որ անթույլատրելի է պետական պաշտոնյաների աշխատասենյակներում փակու անհասկանալի պայմաններում մշակել հանրապետության գլխավոր օրինակ՝ հրապարակում իրականացվող քաղաքաշինական նման խոշորածավալ ու կարևոր միջամտություն։ Սրան հակափաստարկ է հնչեցում, որ այդ նախագծի մանրակերպը, գծագրերը, այդ թվում արխիվային նյութերը Թամանյանի մի քանի շաբաթը ներկայացված են ճարտարապետության ազգային թանգարանում, առաջիկայում քննարկվելու է եւ այլ և այլն, և այսինքն որևէ առանց հանրային քննարկման անցկացնելու խնդիր չկա։
Ես արդեն գիտեք, ուրիշ կերպ կնայեմ, կներեք ինձ, այնտեղ պատճառաբանում են, որ պետք է նախարարություններ տեղավորեն, չէ՞, այդ շենքերում,
այո,
չէ՞, տեղ չունենք, մենք ստիպված ենք այսօր, այսինքն մեր ոնց որ Երևանի ամեն ինչը տեղում է, այդ գմբեթի կոմպոզիցիանը պակաս, այդ էլ դնենք դառնա Երևանը, Վիեննա, հարցը այսպես է մեզ տնում, որ այդքան նախարարություններ որ դրել են, որ շենքեր են կառուցում այդ նախարարությունը, դա էլ է, չէ՞, ժողովրդի հաշվին, հարգատուների հաշվին, այդքան ապարատ ազգային ժողովի դուք պատգամավոր եք, ինչի՞ հարց չեք բարձրացնում, որ այսինքն հարցը այն հիմքից լուծվի, եւ տարիներ առաջ նախարարությունների շենքերը վաճառեցին, չէ՞, նախարարություններ կան այսօր վարձով նստում են այդ շենքերում, զարմանալի բան է, չէ՞, այսօր այդքան գումարներ պետք է ծախսենք, հիմա Թամանյանը ողջ լիներ այս պարագայում, ես չեմ կարծում, որ նա մարդ, որ իր տան, սեփական տան շինանյութը նվիրեց օպերային, տուն չունենալով ապրեց, միայն այսօր դրած մենք իրեն թողած իբր ի հարգանք, ի պատիվ Թամանյանի կարծում ենք, որ ամբողջանա
Թամանյանի դարաբաս գաղափարի, այդ գմբեթային կառույցի գաղափարի վիճարկման մասին չէ խոսքը, այլ պետք է խոսենք այդ կառույցի քաղաքաշինական նպատակահարմարության մասին, եւ այս մասին խոսելուց ես անշուշտ պիտի հիշեցնեմ, որ նախ մենք Թամանյանի ընդհանուր էսքիզներն ունենք, եւ այսօրվա ներկայիս հանրապետության հրապարակը, որը մեր ճարտարապետության գոհարներից է, ինքը Թամանյանի նախագծի առանցքից բավականին շեղված է, եւ իսկապես երբ որ Թամանյանը այդ թմբուկի լուծումը երբոր ուներ, այդ իդեան որոշակերոն օգտագործեց Մարկ Գրիգորյանը, եւ երբոր մենք նայում ենք քաղաքաշինական նպատակահարմարության տեսակետից եւ շահարկվում է շատել Թամանյանի անունը, եւ շատերին թվում է, թե իրենք Թամանյանի իրավը հաջորդն են, Թամանյանի շահարկելով կարելի է նրա ծրագրերը առաջ տանել, երբոր ունեն զուտ ճարտարապետի ամբիցիաներ։ Նախ պիտի ասեմ, որ ճարտարապետական գերխիտ միջավայրում, ինչպեսին մեր կենտրոն հրապարակն է, այստեղ մի քանի խնդիրներ են առաջանում։ Նախ, ինչպես պարոն Խաչատրյանը նշեց, ինչու ենք մենք շարունակ առանցեն էլ բետոնապատում մեր բետոնապատված կենտրոնը, դա իր հետ բերելու է տրանսպորտային լրացուցիչ ծանրաբեռնվածություն, եւ բացի այդ միջավայրը քառակուսու մեջ յետևում երբ որ պիտի լինի, ինքը բացարձակապես ներկան նախագիծը, որ ես գնացել եմ եւ տեսել եմ, բացարձակապես հեռու է Թամանյանի բուն նախագծից, որտեղ ինքը մի վեց հարկել պիտի գրեթե նկուղի վերածվելով, որովհետև պիտի այնտեղ փորձել զորով ճխտել, ես այդ բառից չեմ խոսափի ասելու, որպեսզի այն աշխատի, եւ ամենակարևորը այստեղ աշխատավոճի եւ մշակութային ավանդույթների պահպանության խնդիր կա, եթե իսկապես երկու նախարարություններ ունեն խնդիրը տեղավորելու, Երևանի համաչափ զարգացման խնդիր ունենք, եւ բյուջեից ահռելի միջոցներ պիտի տրամադրենք բավարարելու համար, այսինքն ճարտարապետական խմբի, իսկես չեմ վարանի ասեմ, որ նրա թիկունքում Նարեկ Սարգսյանն է եւ իր ճարտարապետական արեստանոցը, լավ, նույնիսկ եթե դուք պիտի իրականացրեք, մայրաքաղաքի ծայրամասում իրականացրեք, այսօր Սանկտ Պետերբուրգը եւ Մոսկվան Բեռնաթափում են եւ իրենց շատ նախարարություններ տանում են, ինչու Քյութայիսի Պարագայի մարտին վրացները եւ վերել եւ աղճատել հրապարակի կառավարության առաջին շենքը դիմացից, իզոլացիոն եւ ՀԿՀՌԴ-ային եւ սեյսմիկ խնդիրներ առաջացնել, ինչու՞ չէ, նաև քննարկենք այդ իմաստով, եւ երբ որ ես ասում եմ ճարտարապետական, երբ որ ես խոսում եմ ճարտարապետական նպատակահարմարության տեսակետից եւ ճարտարապետական էթիկայի տեսակետից, մենք պիտի բոլոր կողմերից նայենք եւ առանցնել մեր հրապարակը, որ անսամբլային լուծումը, ես կարծում եմ որևէ իրավունք չունենք բերել անսամբլային լուծումը, մի հավելյալ ոչ պրոպորցիոնալ լուծում
վերել այնտեղ Թամանյանի նախագիծը,
դա ամբողջ հարցը գիտեք, Թամանյանը երբ որ
քնչում են այն քանդելու կոչեր հիմա արդեն։
Թամանյանը երբ որ նախատեսեց այդ գմբեթը այդտեղ, չէ՞, նախատեսել էր Երևանը 5 հարկանի բարձությամբ այդտեղ մի ակցենտ։ Հիմա ամբողջ Երևանը արդեն 25 հարկանի է նախատեսել, պետք է այս հատվածը ցածր մնա, որ Երևան արդեն ինքը Թամանյանը որ լինել գամալ էր, որտեղ ավելորդ է, որտեղ 4 կողմից
դրա համար անսամբլ արդեն դուրս է
գալիս։ Ճիշտ ասեց Լիլիթը, որ այդտեղ ամբողջ խնդիրը Թամանյանի հետ ինչ որ կպնելու, ինչ որ հավերժանալու,
ես ես ավելին ասեմ,
մի բան կա, անհասկանալի մի բան, ամդելա էս մեր ճարտարապետն է, որոշ ճարտարապետների մեջ ու դուրս չի գալիս, բայց դրա փոխարեն ֆանտաստիկ հնարավորություն եղավ հյուսիսային պողոտան կառուցելու։ Երբ որ աշխարհում նման օրինակ, նման կրկնօրինակը չկա, որ մի ճարտարապետ, այս վերջի 50 տարում ասել, աշխարհում որևէ ճարտարապետ նման հնարավորություն չունեցել։ Գիտեք, շուկայական պայմաններում որ մեկը լինի դիրիժորը այդ փողոցի եւ արդյունքը լինի այդպեսի։ Դե դուք հիմի պատկերացեք, որ դա լիներ օպերայի որակի, չէ՞, կամ Թամանյան այն մի փոքր փողոցի որակի ճարտարապետություն, չէ՞, կլիներ երևանցիների հպարտությունը, չէ՞, բայց այսօր ով որ անցնում է կողքից կամ ռուսերեն ասած կոմունիլեն պիսայն պողոտայցա
կառավարության 2009 թվականի որոշում կա իսնի տարածքի մասին, եւ այնտեղ Թամանյանի անունը չկա, պարզապես կառավարությունը որոշել է իր ադմինիստրատիվ կարիքների համար այնտեղ բարձրակ շենք կառուցել, այնպես որ Թամանյանի անունը այստեղ պարզապես շահարկվում է, եւ նախագիծը ուղղակի վարիացիա է Թամանյանի թեմաներով։ Այ հիմա հայտնի դարձավ, որ Երևանի քաղաքապետարանը մշակում է Մոսկվա կինոթատրոնի ամառային դահլիճը, Սասունցի Դավթին Արցանին հարակից տարածքը երիտասարդական կենտրոններ դարձնելու նախագիծ։ Փաստորեն այս քայլում այդ քայլի ականատեսն են, քանի որ նախապես խոսվում էր այն մասին, որ Մոսկվա կինոթատրոնի ամառային դահլիճի փոխարեն պիտի նախորդ տարի կառավարության ընդունած որոշման համաձայն պետք է եկեղեցի կառուցվեր։ Կարծում եք արդյոք, որ հիմա էլ հանրության գողությունները առիթ կդառնան ինչ-որ վերանայելու արդեն իսկ հայտարարված ծրագրերը։
Ես շատ հստակ մի վերաբերմունք ունեմ, եւ այսպես իմ փորձը ինձ թույլ է տալիս բարձրաձայն ասելու, որ Երևանի նկատմամբ խեղումները, ոտնձգությունները, այլանդակությունները այլևս համբերության բաժակը եւ սահմանը անցել են։ Մենք պիտի փորձենք Երևանում դադարեցնել կետային կառուցապատումը, ինչը որ ըստ էության Երևանի կործանման ճանապարհն է։ Երբ որ մենք ունենանք Երևանի զարգացման քաղաքաշինական կայացած հեռանկար, համամասնության մեջ տեսնել եւ մեկ կնդ միշտ որոշել դադարեցնել կետային ամեն տեսակի լուծումները Երևանում, որովհետև դրանք իրենց հետ վերում է սեյսմիկ, բնապահպանական, մշակութային եւ բազմաթիվ հանրային ընդվզումներ, ել չեմ խոսում գերակա շահի մասին, այսօր հազարավոր մարդիկ դարձել են գերակա շահի զոհ, եւ այդ գերակա շահը ըստ էության հանգիլա այս կամ այն խոշոր գործարարի բիզնեսին, ուրիշ ոչինչ, դադարեցնել Երևանում կետային կառուցապատումը, լուծումը միայն դա է, եւ ցավոք սրտի այս երկրում ոչինչ չի լուծվում, եթե Հանրապետության նախագահի համոզումը չի դառնում։ Ես կարծում եմ նաեւ մարդիկ կնեն, որ մեկ անգամ եւս կփոխանցեն Հայաստանի Հանրապետության նախագահին, իրավունք չունենք Երևանը կետային կառուցապատման զոհ դարձնել, եւ վաղուց ժամանակն է, որ մեր նախագահի քաղաքական հայացքի դաշտում հայտնվի Երևանը իր բոլոր խնդիրներով։
Մի դրական փոփոխություն արդյունակար ինստումականատես եղան Երևանի քաղաքապետը, օրերս էլ հանդիպան ժամանակ շեշտեց, վերահաստատեց իր դիրքորոշումը, որ կանաչ տարածքների հաշվին գոնե շինարարության թույլտվություն չի ունենալու։
Ես ասեմ, որ Հայաստանը սակավահող երկիր է, մենք շատ քիչ հող ունենք, եւ կառուցապատման համար չենք կարող Երևանը այսպես թողնել, մենք էլ գնալ կողքին, նայել հայկական հողը, չէ՞, այսինքն կառուցապատենք, էլի հողեր գրավենք։
Այսինքն քաղաքաշինական հայացք ունենալ եւ ունենալ զարգացման
քաղաքաշինական հայացքը այն որ դրված էր հիմքում, չկա, արդեն չկա, անցանք շուկայի, տեսանք, որ մենք դրա տերը չենք սոցիալիզմից, երբ որ իր ժամանակին ասեցի պահպանենք միայն Երևանի գլխավոր հատակագիծը, այն բոլոր այրերը նայեցին մտքերի մեջ ծիծաղեցին, որովհետեւ դա իրոք նվեր էր, չէ՞, բայց այդ նվերը մենք չկարողացանք պահպանել, գնաց ժամանակին, դեռ սոցիալիզմի վերջի տարիներին 16 հարկաններ Բակերում կետային կար, այսինքն այդ կետային կառուցապատումը պետք է լինի այսպես թե այնպես, որտեվ եթե պահանջը կա, չէ, երկիրը պետք
է գլխավոր հատակը
շեղված է, արդեն շեղված է, այսինքն
գլխավոր հատակը որ ինչ կատարվել կատարվել, այո, բայց կարելի է դադարել,
հիմա թուրքը դա ես ավարտեմ, վերջ չկա, այուրիշ, այուրիշ, որ կարելի է կառուցել, հիմա Նյու Յորքը կետային կառուցա, բայց կարող եք ասել, որ Նյու Յորքը վատ քաղաք է, չէ, հարց էստեղ մշակութային արժեք չվերջնջացնել է, հինը նորի հետ ճիշտ անելը, պահելը կարող չէ, ընտանիքում ոնց է, պստիկը կա, պապը կա, վիճին, քանի սերունդ իրար հետ ապրում, մեր քաղաքը դառնում է մի սերունդանի, այդ հիմնական վտանգը դա է։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկանալի տեսակետների Խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին Երևանի նախկին գլխավոր ճարտարապետ Համլետ Խաչատրյանը և Հոյդա խմբակցության պատգամավոր Հայաստանի քաղաքաշինական խորհրդի անդամ Լիլիթ Գալստյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Հավելեմ, որ Աննայի պատրաստած հաղորդաշարը դուք կարող եք նաև դիտել, այցելեք մեր կայքէջ azatutyun.am։ Իսկ հիմա էլի քաղաքաշինության մասին, բայց այս անգամ հերոսները աննախադեպ ծանր վիճակում հայտնված շարքային մարդիկ են, ովքեր դեսից դենից գումարներ են հավաքել, վստահել են մի կոոպերատիվի, որը բնակելի շենք էր կառուցելու։ Խոսքը Թամանյանի կամ նրա աշակերտների ինչ-ինչ գլուխգործոցների մասին չէ, սա մի պարզ բազմահարկ բնակելի շենք է, որի կառուցումը այդպես էլ ավարտին չեն հասցրել։ Փողերը անհետացել են, խաբեբաներից մեկը ճաղերի ետևում է, մյուսը նախընտրելով ավելի հարմար կացարան պարզապես անհետացել է, մնացել են շփոթված բնակիչները և մի սեփականատեր, ով ասում է, թե կիսում է իհարկե մարդկանց մտահոգությունները, բայց կներեք, իմ սեփականությունը չեմ զիջի։ Ահա այսպիսի հայկական իրողություն, լսենք Էլինա Չիլինգարյանին։
Գևորգ Չաուշ 14 կոտորակ 3 կիսակառույց շենքի բնակիչներն ամեն շաբաթ կիրակի հավաքվում են շենքի շքամուտքում, ելքեր որոնելու, թե ինչպես վերադարձնեն շենքի իրենց բնակարանները, որոնց համար ժամանակին մեծ գումարներ են վճարել։ Շենքի շինարարությունը սկսել է Նորաշեն 2007 սպառողական կոոպերատիվը, որի նախագահ Արմեն Թադևոսյանն այժմ կալանավորված է, իսկ նրա մյուս գործընկերը փախուստի մեջ է։ Կոոպերատիվի մյուս անդամները, բնակիչները, մնացել են անտուն։
Շենքը կատլավանը փորված փաստորեն, մենք եկել ենք, առելի գումարներ ենք վճարել, մի մասը առելի գումարներ, մի մասը քիչ-քիչ վճարներով։
Նորաշեն 2007-ը բնակիչներից այսպես կոչված փայավճարներ է հավաքել շենքը կառուցելու և բնակարան տրամադրելու համար։ Բաժնային ֆոնդը կազմել է մոտ 400 միլիոն ՀՀ դրամ, որով պետք է կառուցվեր մոտ 13000 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերեսով բազմաբնակարանային շենք։ 13 հարկանի անավարտ շենքում բնակիչների խոսքով 99 սեփականաշնորհման վկայականներից միայն 26-27-ն են պատկանում Նորաշեն 2007-ի հետ ժամանակին պայմանագրեր կնքած ու գումարներ վճարած քաղաքացիներին։ Մյուսները նախնական պայմանագրերը կնքել են գումարները վճարել, բայց մի օր պարզել են, որ այդ բնակելի մակերեսը պատկանում է ուրիշին։
Ես առաջի պայմանագիր կփոխնեմ եւ նոտարով հաստատված։ Ես չեմ հրաժարվել այն պայմանագրից, իմ տնից, իմ տարածքից։ Ինչի հիմա վրայա ինքը իմ բնակարանը ուրիշի հետ արքու վաճառքարել։
11-րդ հարկում կոնկրետ օրինակ բերեմ, վկայականը համվեր կադաստրից, որի 11-րդ հարկը գոյություն չի ունեցել։
Գումարը, եթե ես տված չլնեիս, իրավունք ունեի գա այստեղ տանտեր լինելու, ի՞նչ իրավունք ունեի։
Նորաշեն 2007-ը շենքի կառուցումը ֆինանսավորելու հարցում դժվարություններ է ունեցել և տոկոսով գումարներ վերցրել որոշ մարդկանցից։ Բնակիչները պնդում են, որ հենց այդ տոկոսների դիմաց էլ գումարներ տրամադրողները վերցրել են իրենց բնակարանները շուկայականից ցածր գներով։
2008-ին 36000 դոլար փողմուծ են 3 տարի, որ այդ գումարը քնած sense վիճակում ուծե, որ սպասեմ բնակարանի տեր պիտի դառնամ։ Այսօր իմ բնակարանը, որը 45000 դոլար մոտավորապես արժեք ունի, դոլարին համարժեք դրամ արժեք ունի, որը այդքան պետք է իմ վրա նստեր, այսօր այդ բնակարանը մարդը, որ վկայական ունի, ձեր բերի 2010 թվականի կեսերին ձեր բերի 14-15000 դոլարով, նման բան, արդյոք դուք մեկնաբանությունը թողնում են ձեր վրա ուղղակի։
Նորաշեն 2007-ի հետ գործարքները իրականացրել նաև Էսկո կոնցերն ընկերության նախագահ Սարգիս Աղաբեկյանը, բայց ինչպես ինքն է ասում, ոչ որպես կոնցերնի նախագահ, այլ որպես ֆիզիկական անձ ձեռք է բերել բնակարաններ իր բարեկամների անուններով։ Բնակիչները պնդում են, որ իրենց շենքի 26 բնակարանները Սարգիս Աղաբեկյանին հասել են կոնցերնի նախագահին տրված գումարի դիմաց, առանց հաշվի առնելու տարիներ շարունակ գումարներ վճարած, անգամ վերանորոգում կատարած բնակիչների շահերը։ Էսկո կոնցերնի նախագահ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ իրավիճակը ստեղծվել է այժմ կալանքի տակ գտնվող կոոպերատիվի նախագահի պատճառով, իսկ ինքը պարզապես ժամանակին ձեռք է բերել բնակարանները և ունի անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերը։
Իրավական ռեժիմը, այսինքն գործարքի տրամաբանությունը, որտեղ օրենքով ենթադրվում է, որ կողմը պաշտպանված է, չի պահպանվել, վերջինս կնքելն է ռիսկային չմտածված գործարքներ։
ԵՍԿՕ կոնցեռնի նախագահը վստահեցնում է, որ վերոհիշյալ բնակարանները ինքը գնել է ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված կարգով, հետագայում պարզվել է, որ Նորաշեն 2007-ի ղեկավարությունը այդ շենքի միևնույն բնակարանը պայմանագրերով պարտավորվել են վաճառել նաև այլ քաղաքացիների։ ԵՍԿՕ կոնցեռնի նախագահը հաղորդագրություն էր տարածել, որում ասվում էր, թե բնակիչները բացահայտ շահարկում են այն փաստը, որ նախընտրական տարի է, հույս ունեն ցույցերի ապա տեղեկատվություն տարածելու միջոցով ստեղծել իրավիճակ, որ նշված շենքի խնդիրը իրավական դաշտից տեղափոխվի քաղաքական դաշտ։ Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե ով է հնչեցրել այդ միտքը, կոնցեռնի նախագահ Սարգիս Աղաբեկյանը պատասխանեց.
Միտքը հնչեցվել է նշված քաղաքացիներից մոտ ամիս ու կես առաջ, երբ 5 հոգի հանդիպեցին, բաց տեքստով ասացին, նախընտրական տարի է, մենք փորձում ենք աղմուկ հանել, տեսնենք, որ ումից ինչ ենք վերցնում։
Բնակիչները սակայն պնդում են, որ դա բացահայտ սուտ է և իրենցից ոչ ոք նման մտադրություն չունի և այդպիսի կարծիք երբևիցե չի արտահայտել։
Իրենք քաղաքական աշխարհ են տալիս, թե քաղաքական ոչինչ չկա։
ԵՍԿՕ կոնցեռնի նախագահը առաջարկում է բնակիչներին բանկերից վարկ վերցնել և շահավետ գներով ձեռք բերել շենքի բնակարանները։ Իր հաշվարկով 10 տարի ամեն ամիս 70-ից 80 հազար դրամ վճարելով մարդիկ կարող են դառնալ բնակարանների սեփականատերեր։ Չաուշի 14 կոտորակ 3-ի բնակիչներն էլ հրաժարվում են կրկնակի վճարել բնակարանի համար։ Իրենք իրենց բնակարանի համար արդեն վճարել են։
Մենք մեկ բնակարաններն ենք պահանջում։ Ոչ գումար, ովքեր որ տոկոսով գումարներ են տվել, նրանք թող մտածեն իրենք իրենց հետագայի համար, իսկ մենք չէ։
Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շաբաթօրյա ավանդական խորագրերի շարքից եւս երկու հաղորդում ունկնդրի ձայն եւ մամուլի տեսություն նախ լսենք մեր ունկնդիրներին, ովքեր զանգահարել են 54-40-47 հեռախոսահամարով եւ հայտնել իրենց տեսակետները մեր օրերի հրատապ հարցերի մասին։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Այս շաբաթ ունկնդիրները անդրադառնում են արտագաղթի խնդրին նաև Ռուսաստանի Դաշնության կողմից իրականացվող համերկրացիներ ծրագրին, որի շրջանակներում տասնյակ ընտանիքներ մեկնում են Հայաստանից Ռուսաստանի ծայրամասերում աշխատանք գտնելու ակնկալիքով։ Ի դեպ նշենք, որ այս ծրագրով Ռուսաստան մեկնող Հայաստանի քաղաքացիները ստանում են միանվագ դրամական օգնություն, բնակարան, աշխատանք, բայց կան նաև մի քանի պահանջներ, որոնցից մեկն էլ Հայաստանի քաղաքացի Սյունից հրաժարվելն է։ Ունկնդիրները ահազանգում են, որ իշխանությունները պետք է լուրջ ուշադրություն դարձնեն այս խնդրին, քանի որ Հայաստանի մարզերը դատարկվում են։ Ոմանք Ռուսաստանի Դաշնության համերկրացներ ծրագիրը համեմատում են Հայաստանի Սփյուռքի նախարարության Արիտուն ծրագրի հետ։ Մարտիկ նշում են, թե նախարարությունը անիմաստ գումարներ է վատնում Սփյուռքի երիտասարդներին Հայաստան բերելու համար։ Ունկնդիրների համոզմամբ կառավարությունը ավելի լավ է մտածի, թե ինչպես հայաստանցիներին Հայաստանում պահի, քան թե Սփյուռքում ապրող մի քանի երիտասարդի մի քանի օրով Հայաստան բերի։
Ծրագիր կրողը չի տեսնում, որ Ռուսաստանը ամբողջ մեր ժողովրդին տանում է Ալտայսկի կրած և դաժան տեղեր բնագեցնում։ Էլ որտեղից են տուն գալիս, որ տնից հեռանում են։ Ինչպես կարելի է դա բացադրել, ես չեմ հասկանում։ Ծրագիրը իրականացնում փողերը ծախսում Արիտուն, նրանից հետո էլ տնից վռնդում են և Հայաստանը դատարկում են։ Իշխանությունը չի տեսնում, Տիգրան Սարգսյանը չի տեսնում, ինչ է կատարվում, որ հիանալի շիկարնի մեքենայով է ման գալիս ուրիշներին քննադատում մեքենաների համար։ Եվ այսպես ամբողջ Հայաստանը դատարկում են, զրկում են հայերին, իրենց հայրենիքից և իրենց տներից։ Ես շատ սրդացավով եմ մոտենում ես հարցին։ Հայը, որ ապրել է Հայաստանում, ծնվել է Հայաստանում, մեծացել Հայաստանում, հիմա ուղարկում են Ալտայսկի կրայ, Սիբիր են ուզում ուղարկեն։ Սա հենց իրական ցեղասպանություն է, հենց սա է։
Նշենք, որ արտագաղթի խնդրին ակտիվորեն անդրադառնում են ազատություն.am ինտերնետային AGI ցերունները։ Սարգիսը Երևանից գրում է. Ինչ են մտածում մեր քաղաքական գործիչները, ինչու չեն խոչընդոտում հայաթափման քաղաքականությունը, որը վարում է Ռուսաստանը։ Ես պահանջում եմ, որ նախագահը եւ կառավարությունը վերջ դնեն այս գործընթացին։ Սամվելն էլ Սպիտակից հակադարձում է. Ոչ մի հնարավորություն չկա ապրելու, լավ են անում գնում են։ Վանաձորից հեռացած մի քաղաքացի էլ գրում է. Վանաձորում մարդիկ թշվառության մեջ են ապրում, ու դա է պատճառը, որ ուզում են ամեն գնով փախնել իրենց հարազատ հողից ու ջրից։ Ուրիշ ինչ անեն, չէ՞ որ կյանք չկա, օլիգարխներ են ապրում, իսկ մնացածը թշվառությամբ են զբաղվում, գրում է ազատություն.am ինտերնետային AGI ցելուն։ Արտագաղթից բացի ունկնդիրները շարունակում են ահազանգել նաև իրենց թշվառ վիճակի եւ ցածր կենսաթոշակի մասին։ Տարեց ունկնդիրները նշում են, որ եթե իշխանությունը ի վիճակի չեն բարձրացնել իրենց թոշակները, ապա գոնե սովետական միության տարիներին ավանդադրած իրենց գումարները վերադարձնեն։ Թոշակառուների մյուս մասն էլ կառավարությանն այլ տարբերակի առաջարկում՝ հայտնաբերված մեռած հոգիների թոշակները տրամադրել դերևս իրենց գոյությունը պահպանող ծերերին։ Ունկնդիրները անդրադառնում են նաև թանկացումներին, աշխատատեղերի բացակայությանը, նաև սոցիալական այլ խնդիրներին։ Մարդիկ հարցնում են, թե արդյոք 20 տարի առաջ սրա համար էին պայքարում։
Պետք է լես թանգությունները, հնարավոր չի ապրել, 80% կարիքավոր դարավ Հայաստանից, միտե դրա համար էր այդքան պայքարը, որպեսի 20% դիվերացում տեղ ունենա, 20% միլիարդատեր դառնա, 80% մի կեպ քաշկա, այն էլ չեմ ասում, որ ընդհանրապես մարդիկ կա, որ չեն կարող ապրել։ Այսինչա, ինչ շահեց ժողովուրդը բացարձակ, ոչինչ։ Աղկատությունը լցրեց Հայաստան, սերունդը վիտամինազրկված մեծացավ, որոնց վրա մեծ քանակությամբ վարկեր են դրվել, որ պետք է փակեն։ Այդ աշխատանք չունեն, ավարտում են երեխաները, ուզում են ամուսնանալ, բնակարան չունեն։ Եթե երիտասարդը ավարտելա ինստիտուտը, բարձրագույն կրթություն ունի, աշխատանք չունի, 300,000 դակումենտ որտեղից ներկայացնի, որ իրեն վարկնան, որ բնակարան առնի, ամուսնանա, հայազգը շատանա։ Իս անտանելի վիճակը երբ պետք է վերանա, չի երևում։ Խոսում են, ասում են, ես կանենք, են կանենք, բայց ոչինչ չի փոխվում։
Ունկնդիրների ձայն հաղորդաշարի հերթական թողարկումը ձեր ուշադրությանը ներկայացրեց Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Սիրելի ունկնդիրներ, ձեր կարծիքները և մեկնաբանությունները շատ կարևոր են մեզ համար։ Մենք լուսաբանում ենք այն, ինչ դուք եք ցանկանում լսել, ինչ հետաքրքրում է ձեզ։ Հայտնեք ձեր տեսակետը Ազատություն ռադիոկայանին, ասացեք, թե ինչ է կատարվում ձեր հարևանությամբ, ինչ եք տեսել անձամբ, որ մտահոգել կամ ուրախացրել է ձեզ։ Զանգահարեք ամեն օր 54 40 47 հեռախոսահամարով և հայտնեք ձեր տեսակետը Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցող ամենակարևոր իրադարձությունների մասին։ Մասնակցեք ունկնդրի ձայն հաղորդմանը, որը մեր եթերում հեռարձակվում է ամեն շաբաթօր։
Այժմ էլ ընթերցենք օրվա մամուլը, տեսությունը պատրաստել է Աղասի Ենոքյանը։
Համարներման վերաբերյալ երեկվա որոշումը հայոց աշխարհի համար մեկնաբանել է հանրապետական կուսակցության մամուլախոսնակ Էդուարդ Շերմազանովը։ Նա ասում է. Այս քայլը ցույց է տալիս, որ երկրի ղեկավարի բոլոր կարևորագույն որոշումները ուղղված են պետականության ամրապնդմանը և տոգրված են պետական ու ազգային գաղափարախոսությամբ։ Մեր նախագահի քաղաքականության մեջ հստակորեն ընդգծվում է պետական միասնականության գաղափարը։ Մարտահրավերներով լի տարածաշրջանում մենք պարտավոր ենք լինել միասնական ու անդուրժող։ Մայիսի 28-ը լավագույն առիթներից մեկն է նման մթնոլոր սերմանելու համար։ Սա շատ լավ առիթ է, որ մեր հասարակությունը դառնա ավելի միասնական ու տոնի հանրապետության փառայող օրը։ Այս քայլը դարձյալ ապացուցում է, որ նախագահը ժառանգորդային ձեռքբերումների այն արժեքային համակարգի, որը հայ ժողովուրդը կուտակել է հազարամյակների ընթացքում, որը ստեղծվել է առաջին հանրապետության տարիներին և մեր նորագույն պատմության ընթացքում։ Սերժ Սարգսյանը ևս մեկ անգամ հաստատեց, որ բոլորի նախագահն է։ Իսկ երկիրը նույն հարցի վերաբերյալ գրում է. Համաներում հայտարարելու նախագահի որոշումը գովելի է, բայց հարց է առաջանում. Ինչն էր խանգարում արմատական ընդդիմությանն ու իշխանությանը այս լայն համագործակցության եզրերը գտնել միջև արյունոտ բախումները։ Ինչու փոխադարձ զորբայությամբ երկիրը հասցրին այսօրվա տխուր պատկերին և հիմա նոր փորձում են համատեղ կարգի բերել իրենց քանդածը։ Ակնհայտ է, որ համաներման հայտարարումը արմատականների շանտաժի հետևանքն է։ Ընդդիմության վերջնագրի դրսից տղա կանչելու և իշխանության վրա համատեղ մատ թափտալու արդյունքում ի վերջո իշխանությունը տեղի տվեց։ Կարծում եք իշխանությունը պարտավոր է պատասխան տալ ժողովրդին, թե ինչու միայն հիմա որոշեց ազատ արձակել այդ մարդկանց։ Եվ վերջապես պետք է իշխանությունը պատասխանի, թե ինչու են հակասում մարտի 1-ի առիթով ձերբակալված անձանց արարքների վերաբերյալ իր նախկին բնորոշումները ներկա գնահատականին։ Կապիտալի հետ զրույցում իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանը ասում է. «Մեր պայքարը չի սահմանափակվելու բոլոր կաղմանտարկյալներին ազատության մեջ տեսնելով»։ Ազատ արձակումից հետո իշխանությունները, որոնք անօրինական կերպով չունենալով որևէ հիմք մարդկանց ձերբակալել էին միայն և միայն նրանց քաղաքական գործունեության համար, իսկ ոմանց էլ պարզապես հանրահավաքներին մասնակցած լինելու համար, պետք է պարտավորվեն կամ ստիպված լինեն նրանցից ներողություն խնդրել, ճանաչել նրանց անմեղությունը և փոխհատուցել նրանց կրած վնասները։ Սա ընդունված պրակտիկա է միջազգային հանրությունում և սա նախատեսվում է նաև մեր տեղական օրենսդրությամբ, այսինքն ազատ արձակումը առաջին քայլն է, որից հետո մարդիկ պետք է հասնեն իրենց ոտնահարված իրավունքների վերականգնմանը և բարոյական ու նյութական վնասների փոխհատուցմանը։ Ժամանակի զրուցակիցն է սոցիալ-դեմոկրատական հնչակյան կուսակցության նախագահ Հակ անդամ Լյուդմիլա Սարգսյանը։ Լրագրողը հարցնում է. Ռոբերտ Քոչարյանը իր վերջին հարցազրույցում ցուցմունք տվեց Սերժ Սարգսյանի դեմ։ Պատասխան. Միանշանակ է, որ Ռոբերտ Քոչարյանը խուճապի մեջ է։ Ես կարծում եմ, որ նա ավելի ճիշտ կաներ մի փոքր հապաղեր, զարգացումների ընթացքը տեսներ և հետո նոր արձագանքեր։ Նրա հոգեվիճակը հնարավորություն չտվեց ավելի խորը մտածելու և նոր Սերժ Սարգսյանին մեսիջներ ուղարկելու։ Սա ավելի շատ ուղղված էր ոչ թե ընդդիմությանը, այլ իշխանությանը։ Կարծում եմ, Քոչարյանն ասելով, որ խորհրդակցել է վարչապետի և ազգային ժողովի նախագահի հետ, ուզում էր հուշել, որ պատասխանատվությունը կրելու ենք միասին, ինչին շատ արագ հակադարձեց Տիգրան Թորոսյանը։ Շատ տեսանելի իշխանական վերին օղակներում այդ խուճապը։ Ամեն մեկ այսօր փորձում է մաքրվել մարտի 1-ից, բայց դա բնականաբար չի հաջողվելու։ Չորրորդ ինքնիշխանությունը գրում է. Իշխանությունների և հայ ազգային կոնգրեսի երկխոսության նախավարժանքը կարծես թե չի ստացվում։ Համենայն դեպս կողմերի դիրքորոշումները այս պահին տրամագծորեն հակադիր են։ Իշխանությունները պնդում են, որ արտահերտ ընտրությունների մասին խոսք անգամ լինել չի կարող, իսկ կոնգրեսը հայտարարում է, որ պատրաստ է բանակցել միայն այդ հարցի շուրջ։ Բանակցության հիմնարար սկզբունքը երևի պիտի լինի այն, որ Հայաստանում իշխանությունը ձևավորվի ազատ, արդար և թափանցիկ ընտրությունների միջոցով, բայց արդյոք իմաստ ունի, որ կոնգրեսը այս հարցով բանակցություններ վարի իշխանությունների հետ։ Բանն այն է, որ եթե իշխանությունները այս թեմայով բանակցություններ են սկսում, ասենք տղավարի պայմանավորվում են, որ հաջորդ ընտրությունները արդար են լինելու։ Դա նշանակում է, ընդունում են, որ նախորդ ընտրությունները արդար չեն եղել։ Իսկ դա իր հերթին նշանակում է, որ Սերժ Սարգսյանը լեգիտիմ չէ և լավագույն դեպքում բանակցություններին կարող է մասնակցել որպես դեֆակտո նախագահ։ Իշխանությունները հասկանալի այդ քայլին չեն գնա, շատ կհայտարարեն, որ նախորդ ընտրությունների ժամանակ եղել են առանձին թերություններ և իրենք խոստանում են ամեն ինչ անել, որ դրանք չկրկնվեն։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Աղասի Ենոքյանը։ Ռեպորտաժներ մարզերից մենք տարբեր առիթներով հաղորդել ենք, որ Իջևանում իշխանության հայտնի դասական թևերից առկա է միայն գործադիրը։ Մայիսի 29-ին այդ անհավասարակշռությունը գուցե շտկվի, սակայն դա բնավ չի նշանակում, որ այդպես Տավուշի մարզում այդ ներքաղաքական ճգնաժամը կհանգուցալուծվի։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Մեկ շաբաթ հետո մայիսի 29-ին Իջևանում ավականու արտահերտ ընտրություններ կկայանան։ Շուրջ 14,000 ընտրող ունեցող Իջևանում նախընտրական կրքերն արդեն թեժացել են։ 15 հոգուց բաղկացած ավականու համար պայքարի է դուրս եկել 26 թեկնածու։ Նրանց Իջևանում պայմանականորեն բաժանում են երկու թիմի՝ քաղաքապետի և նրա անդիմախոսների թիմի։ Չեզոք թեկնածուները փոքրամասնություն են կազմում։ Նախընտրական ծրագիր, բուկլետ, այս կամ այն կարգախոսով պաստառ որևէ թեկնածու առայժմ չի պատրաստել։ Ավականու անդամի թեկնածու Վահե Ղալումյանն ազատ Հայրենասիրություն ռադիոկանի զրույցում ասում էր, թե ծախսերի կարիք չկա, բավարարվում են ընտրողների հետ տարբեր հանդիպումներով։ Ղալումյանը քաղաքապետի ընդդիմախոսներից է, ասում է, թե Վարուժան Ներսիսյանը շատերին ստիպել է առաջադրվել, որպեսզի իրեն ենթարկվող ավականու թիմ ձևավորի։
Դա թիմային պայքարի խնդիրն է, իր կողմից առաջ քաշված, օրինակ միշտ ասենք, որ սա թիմային չի, իսկ ինքը ուզում է թիմ ստեղծի։ Այսօր քաղաքապետի կողմից առաջադրված տեխնատուները մի խնդիր ունեն, ընտրվել, որ իր քվեարկություններն ապահովեն։
Ղալումյանը թվարկում է քաղաքապետի տեխնատուներին.
Ներսիսյան Հրաչ, Ներսիսյան Կարեն, Ղուրջան Սամվել, Նարինեն, Սուխոյան Գարի, այս բոլորը ընդգծված քաղաքապետի տեխնատուներն
են։ Վարուժան Ներսիսյանի ինդիմախոսները պնդում են, թե քաղաքապետը վարչական լծակներով ընտրողներին ենթարկում է ճնշումների,
որ իրան ստիպում են, որ այդ օրը պետք է քվեաթերթիկ նկարեն, իրան ցույց տան։
Հերախոսով նկարեն, հետո դուրս գան ցույց
տան։ Մարդիկ իրանց հետ աշխատում են, կամ ինչ-որ խնդիրներ կա, կամ տարածքի խնդիր ունեն, կամ հասցեի խնդիր ունեն, քաղաքապետարանի հետ առնչվող ցանկացած խնդրի դեպքում նման հարցի առաջ են կանգնում։ Ամբողջ լծակներ օգտագործում այդ ուղղությամբ։
Քաղաքապետի մյուս ընդդիմախոս ավականո անդամի տեխնացու Սուրեն Մանուկյանն էլ նշում է, թե քաղաքապետի կողմնակիցները կաշառք են բաժանում։
Դե խոսակցություններ լսել են, դրակաշարքներ են բաժանում, բայց դենս կոնկրետ փաստը տվյալնի չունեմ։ Գումարի տեսքով 3500 դրամ մի ձայնի համար որ բաժանում։
Թեև տեխնացուները խախտումների վերաբերյալ հազանգեր են հնչեցնում, թիվ 41 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողով դեռ որևէ բողոք չի ներկայացվել։ Ահազանգեր հնչեցնող տեխնացուները բողոքելու անհրաժեշտություն չեն տեսնում։
Չեմ տեսնում այս օթերյան ինչ-որ կարող մեզ օգտակարինեն։
Թիվ 41 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Սմբատ Գասպարյանը Ազատություն ռադիոկանի զրույցում հավաստիացրեց, որ այս անգամ որևէ խախտում կամ գեղձիկ թույլ չի տա։ Մինչ այժմ էլ որևէ խախտման մասին զրույցներ չի լսել։
Ճոճացող կեղծիքներ երբևիցե չի գրանցվել, չի կարելի ասել, որ որևէ մեկը պատրաստում է կեղծելու։
Նախորդ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների ժամանակ Իջևանում անգամ քրեական գործ էր հարուցվել։ Հանձնաժողովի 3 անդամներ դատապարտվել էին ընտրախախտումների համար։ Գասպարյանի հավաստիացումները հիմնվում են ընտրական հանձնաժողովների կազմի փոփոխության վրա, ասում է, թե դրանք նոր մարդկանցով են համալրվել։ Տեղամասային 7 հանձնաժողովների 56 հոգանոց կազմում գերակշռում են Տավուշի մարզպետարանի աշխատակիցները։ Իջևանի քաղաքապետ Վարուժան Ներսիսյանն ասում է, որ նրանք հիմնականում իր ընդդիմախոսների թիմից են։ Իջևանի քաղաքապետարանից նրան ենթակա հիմնարկներից որևէ աշխատող հանձնաժողովների կազմում չի ներառվել։ Քաղաքապետն այս ամենը իր դեմ իրականացվող գործողություն է համարում։
Ամբողջ հանձնաժողովները ձևավորվել են, չէ՞, այսպես կոչված ոչ ընդդիմադիր, եթե այսպես կոչենք, այդպիսի պահվածքով ինձ։
Մինչ քաղաքապետը պնդում է, թե իր ընդդիմախոսներն իր դեմ են աշխատում, ընդդիմախոսներն էլ հայտարարում են, թե քաղաքապետը շատերին ստիպելով է տեխնացու դարձրել։ Իջևանի քաղաքապետարանին պատկանող կոմունալ տնտեսության տնօրեն Սամվել Չիբուխչյանը պնդում է, թե առաջադրվել է իր կամքով, ասում է, թե առաջադրվել է, որպեսզի հաշտեցնի քաղաքապետին ու արդեն նախկին ավականիներին, օգնելով հաղթահարել տարիներ տևող հակասությունները։
Ավականի քաղաքապետ այդ օղակները հետ միած ոնց ասած իմուժերը ներդնել, որպեսզի այդ հարաբերությունները շտկվի, միած բռունցք ստեղծվի, միություն ստեղծվի, որ կարողանանք քաղաքի համար լավ գործեր կատարել, միասին կառուցենք մեր քաղաքը։
Իջևանի քաղաքապետի ու ավականու միջև ավելի քան երկամյա հակասությունների ու ընդհարումների պատճառն ըստ կողմերի տարբեր է։ Ավականու անդամները հայտարարում էին, թե քաղաքապետը չի աշխատում, վատնում է տեղական բյուջեի գումարները։ Քաղաքապետն էլ պնդում էր, թե նրանք պատվեր են կատարում ցանկանալով ազատվել իրենից։ Իջևանի ավականու 26 տեխնացուների մեծ մասը 17 հանկուսակցական են, 5 տեխնացու հանրապետական կուսակցության, 2-ը դաշնակցության անդամներ են։ Օրինաձերկիրն ու Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունները մեկական տեխնացու ունեն։ Կուսակցական տեխնա Տեխնացուներից ոչ ոքի հարազատ կուսակցությունը չի առաջադրել։ Տեխնացուներն ասում են, թե իրենց սեփական որոշմամբ են առաջադրվել։ Երկու թիմի բաժանված ավականու անդամի տեխնացուները հույս ունեն, որ ընտրություններն ազատ ու առանց խախտումների կանցնեն։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Իջևան։
Հայաստանի գյուղատնտեսության նախարարը մեկնել է Լեռնային Ղարաբաղ եւ անմիջապես նկատել մտահոգիչ մի հանգամանք՝ պարապ չմշակվող տարածքներ։ Այս ռեպորտաժը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։
Լեռնային Ղարաբաղում գտնվող Հայաստանի Հանրապետության գյուղնախարար Սերգո Կարապետյանի մտահոգումը Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում գտնվող պարապողակտորներն այս մասին նախարարը նշել է լրագրողների հետ ունեցած զրույցում։
Մտահոգիչ էր այն մեծածավալ հողակտորները, որտեղ մշակության աշխատանքներ չեն կատարվում և պետք է ջրաթերացման աշխատանքներ կատարվեն։ Այդ ուղղությամբ մենք պետք է մտածենք, ծրագրեր մշակենք, որպեսզի առաջիկայում կարողանանք իրականացնել։
Հայաստանի Հանրապետության գյուղնախարարն այսօր Ստեփանակերտում հանդիպեց նախագահ Բակո Սահակյանի և Լեռնային Ղարաբաղի իր գործընկերոջ հետ։ Պաշտոնական տեղեկատվության համաձայն հանդիպման ընթացքում քննարկվել են գյուղատնտեսության զարգացմանը վերաբերող հարցեր, հատուկ ուշադրություն է դարձվել գյուղատնտեսությունում ժամանակակից տեխնոլոգիաների ներդրման հայրենական արտադրությունը խթանելու հիմնախնդիրներին, ասում է հաղորդագրության մեջ։ Նշեմ, որ ինչպես Հայաստանում, Լեռնային Ղարաբաղում ևս գյուղատնտեսությունը համարվում է գերակա ճյուղ, սակայն գոնե վերջի մի քանի տարիների ընթացքում կառավարությունն անհաջողություններ է արձանագրում այս ոլորտում և որպես հիմնական պատճառ նշելով անբարենպաստ կլիմայական պայմանները և հողօգտագործողների ոչ պրոֆեսիոնալ մոտեցումը գործին։ Միգուցե առաջիկա տարիներին պատկերը փոխվի, եթե Լեռնային Ղարաբաղի գյուղնախարար Արմո Ծատրյանի խոսքերը արդյունք տան։
Մենք այդ ուղղությամբ բավականին լուրջ քայլեր ենք կատարել, սկսած դեռևս անցյալ տարվա աշտանից, անընդմեջ խորհրդակցություններ, սեմինարներ ենք անցկացնում մարդկանց հետ, ուսուցանում, որպեսզի կարողանան նորմալ մշակության տեխնոլոգիան պահպանեն։ Բացի դրանից բրոշուրներ ենք հրատարակել, անվարձահատույց տրամադրել հողօգտագործողներին, որպեսզի կարդան, հասկանան, երբ պիտի ցանեն, ոչ պիտի մշակեն, եւ այլն։
Եվ իդեպ Հայաստանի Հանրապետության գյուղնախարարն էլ իր հերթին խոստանում է, որ իր այցից հետո Լեռնային Ղարաբաղի գյուղատնտեսության ոլորտում առաջընթացը նկատելի կլինի։
Յուրաքանչյուր տնտեսություն զարգացումը մեզ համար առանցին չի դիտվելու, լինելու է մեկ ընդհանուր տնտեսության գաղափարը, որովհետև մենք պայքարում ենք նույն գործի համար և բոլորիս նպատակը նույնն է։ Շատ մեծ կարևորություն եղավ հատկապես ընդամթերքի որակի անվտանգության, անասնապահության ոլորտում հիվանդությունների կանխարգելման, հիվանդությունների հայտնաբերման և ուսաբուծության ոլորտում նույն ուղղությամբ։ Եվ հաջորդ հարցը սերմանության զարգացման ծրագիրն է, որը պետք է իրականացնենք և Հայաստանում, և Լեռնային Ղարաբաղում։
Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումն ավարտվեց, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։